svarti di socto. Da cor vrexi de vrexi, che spassa o la tare cor, molismo ipe di socto, che stifica di sexy. Ah, coresata e che non riamo, che ditti asti bene, e che fa poco rendezvous, soprattutto poco rendezvous, a capi mumesena.
Έχω απόψε ραντεβού. Στο Χίλτον, παιδιά, στο Χίλτον. Όλα τα ραντεβού εκεί είναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα το τραγούδι αυτό, δεν έχει σχέση με τους Bee Gees, έτσι, μουσικά. Αλλά έτσι να δώσουμε ένα κλίμα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Τρόικα εδώ, την 9-4, ως η αυθεντική Τρόικα, σας προσφέρει σήμερα ένα πολύ πολύ χρήσιμο, εξαιρετικό δώρο για το βράδυ της Παρασκευής σας.
Πώς θα το πω, τόσο αγαπώ σε λίγο. Έχει γουστό να δραπώ, καλύτερα να φύγω. Απ' φρακτά λόγια μου, τα έχω μπερδεμένα. Και έχω απόψε ραντεβού, αγάπη μου με σένα.
Κυρίες και κύριοι, 2-10-34-11-6-10 ή 9-84 κενότρωμα, λοιπόν, η μόρσα στο 54-045-31 λεπτά του ευρώ με τον σημερινό ΦΠΑ κοστίζει αυτό. Μπαίνετε στην κλήρωση, εμείς σήμερα κληρώνουμε ένα δείπνο με τους εκπροσώπους του Athens Group. Να τους γνωρίσετε ρε παιδιά, όλοι ρωτάτε ποιοι είναι τύπος που. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα είμαστε και εμείς εκεί, ο Παπαγεωργίου και εγώ και ο Ζαχαρός και η Athens Group για δύο τυχερούς ακροατές. Μα και πώς το βλέπεις, ωραίο δεν είναι, να δούνε ποιοι είναι αυτοί ρε παιδί μου, οι τροϊκανοί τους υπερχθές ο Ρωμανιάς εδώ, έτσι δεν είναι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς εξασφαλίσαμε ένα πολύ ωραίο δείπνο για εσάς.
Πώς θα το πω, το σ' αγαπώ σε λίγο. Έχει γουστό να τραπώ, καλύτερα να φύγω. Απ' το τρακ τα λόγια μου, τα έχω μπερδεμένα.
Οι πληροφορίες ότι στις συναντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών ακούγεται αυτό το τραγούδι ελέγχονται. Και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ξημέρωμα Παρασκευής και 13 Μαρτίου του 2015. Παρασκευά, ραμάκι μου, αλλά βρέχει, το βλέπεις. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 98,3 στον FM. Καλώς ορίσατε για ακόμα μια μέρα στην Τρόικα του Αθήνα 984. Νεκτάριος Νότης Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Σαμάτης Ζαχαρός θα παρέμβει σε λίγο. Μάκης Ψωμάς ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος έτοιμος για το ραντεβού το βραδινό στις 8. Μαζί με την Νικόλα Βλονίδη και τον Πάνο Καβάδα. Σας είπαμε και τα τηλέφωνα, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά. Λοιπόν, και πέραν των πολύ σημαντικών που περιγράψαμε πριν, πάμε και στα ασήμαντα. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής. Ακούσα τώρα τι όνειρο είδα, ρε παιδιά. Είδα ένα όνειρο. Όπου ήμουνα, λέει, και με τον Παπαγεωργίου και μας λέγανε και μου λέει ο Γιάννης, μου λέει, ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Λέω, τι έγινε, ρε Γιάννη. Μου λέει, το κλίμα εκεί ήμουνα, λέει, στο Eurogroup μέσα προχθές. Και το κλίμα δεν ήταν καλό. Λέω, τι εννοείς δεν ήταν καλό. Ήταν η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, βρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτι αυτό είχαν τσαντιστεί με εμάς. Δεν είμαι, του λέω χθες εκεί ο Τσίπρας με τον Γκουρία και αυτά όσα, είπε πάμε για μεταρρυθμίσεις. Και εγώ με το που είδα τον Τσίπρα να λέει πάμε για μεταρρυθμίσεις, εγώ να σας πω, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά, χάρηκα και λέω, μακάρι να δούμε μεταρρυθμίσεις. Μακάρι πραγματικά, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα και εάν καταφέρει και βάλει στις πραγματικές και μεταρρυθμίσεις που μπορεί να δυσαρεστήσουν αυτιά κάποιον, να βάλει την υπογραφή του εκεί αυτή, την υπογραφή της εκεί αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά και μακάρι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Βγαίνει όμως ξαφνικά. Καταρχήν, μίλησε χθες κυρία Παναρίτη, σύμβουλος του Γιάννη Βαρουφάκη και παλιότερα της κυβέρνησης Παπανδρέου. Έδωσε μια ομιλία, όπου εκεί στην ουσία τι έκανε, άνοιξε θέμα περικοπών στις πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Να πω ότι χθες εδώ ο Γιώργος Ρωμανιάς, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, μας είχε πει ότι όλοι αυτοί οι τραπεζικοί κλπ. Που φύγαν πρόωρα και αυτά, κομμένα αυτά και πρέπει να συνεισφέρουν και οι τράπεζες, δεν μπορεί να τις πληρώνει μόνο το κράτος, αθελούσες και τέτοια. Είπε η κυρία Παναλίτη ότι είναι ντροπή να βγαίνουν συνταξιούχοι στα 45 ή ακόμη και στα 56. Αυτό λέει πρέπει να σταματήσει. Αυτά τα είπε σε μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων του Ντυρί. Λοιπόν, επίσης, έδωσε και το κλίμα των διαπραγματεύσεων. Είπε ότι τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν γαντζωθεί στο πρόγραμμα, ενώ τους έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζουν την ελληνική πλευρά. Καλά, αυτά τα έχει βιώσει, πιστεύω, και από το 10. Έτσι. Ίσως γιατί, λέει, στις πρώτες διαπραγματεύσεις του 10 η ελληνική πλευρά είχε φανεί εντελώς ανέτοιμη. Τώρα, για τα στελέχη του Ταμείου, είπε ότι είναι σκληροί και άκαμπτοι στις θέσεις τους, αλλά ξέρεις τι να περιμένεις, ενώ, λέει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κλασικά τραπεζικά στελέχη, σαν να έχει απέναντί σου στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα, δεν ξέρω εάν τους έχει κάνει δώρο κάποιο από το savoir-vivre του ή φέγω, όπως θέλετε, του Χρήστου Ζαμπούνη για αυτό. Πάντως, ανοίγουμε πάλι ένα κλίμα έντασης, βλέπω, διακρίνω. Και ενώ είπα, εντάξει, όπως θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, θα είμαστε καλά, γιατί πραγματικά, άμα κάνουμε μεταρρυθμίσεις, θα δώσουμε και στίγμα προς τα έξω, άρα θα μπορέσουμε να. Πάντως, γεγονός βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός είπε χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι εμείς μπορούμε και χωρίς τη δόση να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο με τα ταμεία, τα ρέπος κλπ. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είχαμε όλα αυτά, ξαφνικά βγαίνει και χθες το βράδυ ο Wolfgang, ο φίλος του ψωμάου του Μάκη, ο Wolfgang Schäuble, και λέει ότι προσπαθώ, του Γιάννη είναι φίλος και δικός φίλος, κολλητός, προσπαθώ, λέει, να κρατήσω την ψυχραιμία μου με την Ελλάδα. Λοιπόν, και μίλησε σύμφωνα με το Reuters, δεν με βοηθάει, λέει, όμως η Ελλάδα, είναι μια απελπιστική περίπτωση, αλλά προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Ο Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας μίλησε και μίλησαν για ατύχημα, έτσι. Μίλησαν για το ενδεχόμενο ατυχήματος. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Χθες ο Ντράγκη έδωσε γύρω στα 550 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Ρόνερ, βλέπω, είδες. Εκατομμύρια ευρώ. Αναμενόμενο ότι θα τσιμπήσει λίγο εκεί το όριο που λέει για τις τράπεζες. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Έχεις χάσει το σκηνικό, βέβαια, το αρχικό της Έλενας.
Ποιο?
Είναι η Παναλίτη, μιλάει, μόλις έχει έρθει καταβεβλημένη από Βρυξέλλες, δηλαδή στην κατευθείαν το αεροδρόμιο.
Ήσουν εκεί.
Στο περίπου.
Ήσουν εκεί.
Πες ότι είναι σαν να ήμουνα.
Ήσουν εκεί.
Όχι, είχαμε τους ανθρώπους
του Ρόφιλ.
Είχα τα τεχνικά μας κλιμάκια.
Πες το όμως ότι δεν ήμουν εκεί, μου το είπανε.
Ναι, μου το είπανε.
Αλλά έτσι έχει σημασία πάντα.
Καταγεγραμμένο και κάνει σε κάποια φάση. Συγγνώμη, αυτές είναι κάμερες. Και είχε μπροστά δύο. Όχι, πορτατήφι είναι.
Λοιπόν.
Και βγήκαν οι κάμερες έξω για να συνεχίσει.
Να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών στο Stern School Business στο New York University, τον κύριο Νίκο Οικονομίδη. Καλή σας μέρα.
Γεια σας, τι κάνετε.
Εμείς είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε.
Καλά, καλά είμαστε.
Υπάρχει, είναι τόσο κοντά το ατύχημα όσο το περιέγραφαν, ας πούμε, χθες οι Γερμανοί.
Εγώ δεν ξέρω αν θα το έλεγα ατύχημα, γιατί ατύχηματα είναι αυτά τα οποία δεν προβλέπουμε. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι έτσι όπως πάνε, δυστυχώς, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή δεν έχουμε ρευστότητα, δεν μπορεί να πληρώσει το δημόσιο τις υποχρεώσεις του στο εγγύς μέλλον. Οι τράπεζες έχουν τα δικά τους προβλήματα, επιπλέον προβλήματα ρευστότητος. Και ακόμα και η λύση την οποία θέλει να έχει η κυβέρνηση είναι να τις δανείσουν πιο πολλά οι τράπεζες. Αφού οι τράπεζες είναι ήδη σε κακή κατάσταση, να τις δανείσουν περισσότερο, δηλαδή ζητάει την άδεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να δανείσουν οι ελληνικές τράπεζες στο κράτος και όχι στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή, από αυτά, τι να σας πω, εγώ τα βλέπω και τραβάω τα μαλλιά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προχωράει έτσι αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή πραγματικά ελπίζω αυτό που λέγατε πριν από ένα λεπτό, ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσεις, ότι θα πάρει τέλος πάντων στα χέρια του την κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, θα πάρει την εξουσία να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές, οι οποίες πραγματικά χρειάζονται για να προχωρήσει η χώρα. Αλλιώς δυστυχώς μας βλέπω σε χρεοκοπημένους και με χρεοκοπία χωρίς υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς παράλληλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούμε από τη μια στιγμή στην άλλη στην δραχμή.
Κύριε Οικονομίδη,
είναι καταστροφή.
Ορίστε τι είπατε.
Και θα είναι καταστροφή η δραχμή.
Να ορίσουμε τι εννοούμε ακριβώς χρεοκοπία. Δηλαδή, επειδή ξέρετε, τα ακούει ο κόσμος και λέει εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, δεν έχω να χάσω τίποτα κλπ. Σας λέω, μισό λεπτό, αυτό που σας λέω είναι λογική και σκεπτικό πάρα πολλών Ελλήνων πολιτών και φορολογουμένων. Γι' αυτό το λέω.
Δεν τρέχει τίποτα και δεν
τρέχει τίποτα και. Όχι, όχι, έχω άγνοια. Εντάξει, μου έχουν μειώσει πάρα πολύ το μισθό. Τι άλλο έχω να χάσω? Να ορίσουμε τι είναι αυτό το οποίο, εάν βρεθούμε. Όχι στο ατύχημα που λέτε, σε αυτό το οποίο έχει προβλεφθεί από τους πάντες. Εδώ πέρα κάνουν παραδοχές πολλές εταιρείες και με deals κλπ. Τι θα γίνει εάν. Λοιπόν, να ορίσουμε τι σημαίνει χρεοκοπία.
Ασφαλώς, κοίταξε εδώ πέρα, εκείνο που θα συμβεί στην Ελλάδα εάν δεν μπορέσει να βρει χρήματα το ελληνικό κράτος άμεσα, θα είναι ότι σε κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Δηλαδή δεν θα έχει ευρώ να πληρώσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Και κατά πάσα πιθανότητα εκείνο που θα κάνει είναι να δώσει κάποια χαρτάκια, ας το πω έτσι, ας πούμε, το οποίο να είναι να λέει σας χρωστάω τόσα, ή πάρτε αυτό το χαρτί ας πούμε και προσπαθήστε να το δώσετε στο μπακάλι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη θα μας φέρουν στη δραχμή και το φοβάμαι να σου πω την αλήθεια πάρα πολύ και δεν είναι ότι ο κόσμος ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι παίρνουν μισθούς από το δημόσιο θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και επίσης και όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν χρήματα από το δημόσιο.
Για ποιο λόγο θα βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση, κύριε Οικονομίδη?
Θα βρεθούν χωρίς χρήματα. Δηλαδή εκεί που θα περιμέναν να τους δώσει το δημόσιο τα 900 ευρώ το μήνα που παίρνουν, θα τους δώσει ένα χαρτί το οποίο δεν θα είναι χρήσιμο, ας το πω έτσι. Δεν θα είναι πραγματικά ευρώ. Και θα είναι, δεν θα έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να αγοράσουν πράγματα με αυτό το χαρτί. Άμα αρχίσουν και κυκλοφορούν στην αγορά δύο τύπων νομίσματα, το σκληρό νόμισμα του ευρώ και το χαρτί από το δημόσιο που λέει κάτι ότι σας χρωστάμε λεφτά ή πληρωτέω επειδή εμφανίσει, ξέρω εγώ, με κάτι, αλλά όχι ευρώ. Εάν κυκλοφορούν δύο διαφορετικά νομίσματα στην αγορά, εκείνο που θα γίνει είναι ότι όλος ο κόσμος θα πάρει τα χρήματά του και θα τα βάλει στο σπίτι του όσα είναι ευρώ, θα τα κρατήσει τα ευρώ σπίτι του και θα κυκλοφορήσουν μόνο τα κατώτερης ποιότητας χρήματα. Τα χαρτάκια, ας το πω έτσι. Και αυτό θα μας φέρει από τη μία στιγμή στην άλλη τη δραχμή, γιατί μετά ένα μήνα ή τόσο η κυβέρνηση θα μετονομάσει αυτά τα χαρτάκια σε νέες δραχμές. Έτσι. Και θα βρεθούμε εκεί που δεν το καταλάβαμε καλά-καλά, στην καταστροφή.
Να ρωτήσω κάτι.
Δυστυχώς το βλέπω έτσι.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή αυτό έχει αρχίσει τέλος πάντων και γίνεται παραφιλολογία αρκετή. Θεωρείτε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο οικονομικό λόγω της ασφυξίας ή πολιτικό λόγω των πολλών φωνών που ακούγονται εναντίον των μεταρρυθμίσεων, εναντίον όσων θεωρητικώς μας ζητούν για να προχωρήσουμε?
Νομίζω να σας πω, το κύριο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οικονομικό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική, δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση, έχει τέτοια πολυφωνία μέσα της και αντιφατικές θέσεις, που δεν χρειάζεται μια σκληρή θέση του αρχηγού του κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, η οποία να ορίσει ουσιαστικά προς τα που θα πάει η κατάσταση. Γιατί φοβάμαι ότι εκείνο που το βλέπω να γίνεται είναι να μην λύνεται η πολιτική πολυφωνία μέσα στο κόμμα της και στην κυβέρνηση και να προωθείται η λύση, η ιδέα λύσης, ότι αν δεν μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να τα βρούμε στα οικονομικά και αν βρεθούμε σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, θα κάνουμε άλλες και άλλες εκλογές ή θα κάνουμε δημοψήφισμα ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια, ας το πω έτσι, πολιτική λύση, χωρίς να λύνουμε το οικονομικό πρόβλημα. Και φοβάμαι ότι αυτό δεν θα πρόκειται να πάει πουθενά, γιατί ας πούμε ότι γίνονται καινούριες εκλογές, ας πούμε ότι γίνεται δημοψήφισμα και ό,τι θέλει ο κύριος Τσίπρας περνάει και ξαναεκλέγεται. Και μετά τι θα γίνει? Δεν θα έχουμε ακόμα το ίδιο οικονομικό πρόβλημα? Εάν δεν αλλάξει δηλαδή η πολιτική και αν δεν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και αν δεν τα βρούμε με τους Ευρωπαίους, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Όσα δημοψήφισματα για να κάνουμε και όσες εκλογές για κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω.
Είναι σαφές, είναι σαφές.
Κύριε Οικονομίδη,
επειδή έχουμε ακούσει για μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις είναι και οι 100 δόσεις για παράδειγμα και όλα αυτά, εσείς, μια πολύ σύντομη απάντηση για να κλείσουμε. Εάν σας λέγανε, ποιες μεταρρυθμίσεις αποφασίζετε τώρα, αν ήσασταν ελληνική κυβέρνηση, λέγανε ποιες μεταρρυθμίσεις αποφασίζετε τώρα, ποιες ήταν αυτές?
Να σας πω, πρώτα απ' όλα χρειάζεται εκείνο το πιο βασικό, είναι η μείωση του ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος είναι τεράστιο και επειδή είναι τόσο μεγάλο, υπάρχουν τόσο μεγάλοι φόροι. Πρέπει να το μειώσουμε, πρέπει να έχουμε λιγότερους δημόσιους υπαλλήλους, να έχουμε μικρότερο κράτος και να μπορέσουμε έτσι να πληρώνουμε και λιγότερους φόρους.
Δηλαδή, είναι τεράστιο
παρήθυστο στον υπόλοιπο, στον ιδιωτικό τομέα.
Δεύτερη.
Το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη χώρα πιο ανταγωνιστική, να ανοίξουμε τα κλειστά επαγγέλματα και όλα αυτά. Και τρίτον, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε και τρόπους να μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις. Και ίσως έχω προτείνει και εγώ παλαιότερα, οι καινούργιες επιχειρήσεις που γίνονται για μερικά χρόνια, για 3-4-5 χρόνια, να μην φορολογούνται. Να δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να φτιάξουν επιχειρήσεις
και να επενδύσουν εδώ.
Για λίγο και να προχωρήσουμε.
Κύριε Κονοπίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Νίκος
Κονομίδης, καθηγητής οικονομικών στο ΣΤΕΡΝ της Νέας Υόρκης, για το πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά που ακούσαμε, τις μεταρρυθμίσεις, θα μας ενημερώσει Καλλιόπη Λιβανού. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Διπλό μέτωπο διαπραγματεύσεων με Γιούγκερ και Σούλτ συναντάται το πρωί ο Αλέξη Τσίπρας στις Βρυξέλλες, πιένουν δουλειά την ίδια ώρα τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ατυχήματος που θα οδηγούσε στην έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη άφησαν οι υπουργοί οικονομικών Γερμανίας και Αυστρίας Σόιμπλε και Σέλινγκ. Δεν περιμένουν σε καμία περίπτωση πτώχευση της Ελλάδας, δήλωσε πρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τζέρι Ράις. Ανάσα για την οικονομία με τις 100 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Στα 20 ευρώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή. Χωρίς ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το τμήμα Φάληρο Πειραιάς σήμερα και αύριο από τις 7 το απόγευμα ως τη λήξη της βάρδιας λόγω τεχνικών εργασιών. Καμία δικαιολογία για τις εγκληματικές ενέργειες εναντίον αστυνομικών, δηλώνει ο Μπαράκ Ομπάμα με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο Φέργιουσον. Νέες διαδηλώσεις στο κόκκινο η ένταση στην πόλη. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 13 βαθμοί Κελσίου, 11 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από την Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο και πάλι στο Νεκτάριο Νότι και του Γιάννη Παπαγεωργίου.
Γεια σας κυρία Σοφία.
Γεια σας. Για μια εκτυπωσούλα ήρθα.
Εκτυπωσούλα. Παρακαλώ, περάστε. Κυρία Ελένη. Πώς και από εδώ.
Δεν ήρθα για εσάς, για τον εκτυπωτή σας ήρθα.
Αγάπη μου, τι συμβαίνει εδώ.
Από το πρωί κάνω τον πορτιέρ. Η Vodafone δίνει αποκλειστικά στους συνδρομητές της εκπτωτικά κουπόνια για αγορές στο σούπερ μάρκετ. Εκεί είμαστε οι μόνοι στη γειτονιά με έγχρωμο εκτυπωτή.
Α, μάλιστα.
Μη βας αλλού, έλα τώρα σε ένα κατάστημα Vodafone. Γιατί όλοι οι συνδρομητές Vodafone έχουν αποκλειστικά εκπτωτικά κουπόνια αξίας έως 30 ευρώ κάθε μήνα από το επιθυμίες.gr. Για να τα αποκτήσεις, στείλε δωρεάν SMS στο 1378, εκτύπωσέ τα στο σπίτι σου ή σε ένα κατάστημα Vodafone και εξαργύρωσέ τα σε οποιαδήποτε σούπερ μάρκετ. Γιατί για εμάς ευχαριστώ, σημαίνει ανταποδίδω. Vodafone. Power to you. Πληροφορίες στο Vodafone.gr.
Έκθεση Ανοιξιάτικη Κατοικία. Έχει ιδέες, λύσεις, ευκαιρίες σε όλα τα έπιπλα και είδη σπιτιού.
14 έως 22 Μαρτίου. Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας. Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο.
Ό,τι φαντάζεσαι σε τιμές που δεν φαντάζεσαι.
Ο Κώστας Χατζής στο Half Note.
Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα.
Ο μεγάλος τραγουδοποιός ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και αναβιώνει τις παλιές καλές εποχές των αθηναϊκών μπουάτ. Τέσσερις μοναδικές βραδιές στο Half Note με τον Κώστα Χατζή. Από Παρασκευή 13 έως Δευτέρα 16 Μαρτίου. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow.
Επιστρέψαμε την ιστορία του διπλού νομίσματος και τη θεωρία. Νομίζω, όχι νομίζω, την είχαν ξεκινήσει και την είχαν γράψει και αρθρογραφήσει νωρίτερα από την Ελλάδα πολύ. Ο Γκούτχαρντ, των κορυφαίων οικονομολόγων, μαζί με έναν Έλληνα, τον συνεργάτη του, τον Δημήτρη Τσομόκο, τον καθηγητή στην Οξφόρδη. Mm-hmm. Λοιπόν, και την επανέφερε ο κ. Πισαρίδης επίσης χθες. Χθες το βράδυ στην Έριτ δεν το απέκλεισε. Αυτό μας είπε και ο κ. Οικονομίδης. Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΑ και αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Και λέω το τελευταίο γιατί με αυτή την ιδιότητα βρεθήκατε για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλήσατε και με στελέχη, με τον υπεύθυνο των ευρωπαϊκών θεμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Κύριο Τόμψεν λέγεται.
Όχι ο Τόμψεν. Ο Ινδός.
Όχι, ο κύριος Μαχμούτ Μπράταν, ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη. Πράγματι, καιρό ότι είχαμε την δυνατότητα να έχουμε μία πορεία περίπου συνάντηση, όπου εξέθεσα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις προτάσεις οποίες έχουμε εμείς καταθέσει, μιλώντας βεβαίως και για ελάφρυνση του χρέους.
Τι σας είπα,
πολύ σωστά τι μας είπαν. Το θέμα είναι ότι αναγνωρίζουν και αυτοί, αναγνωρίζουν και ο Σπαντάν την ελάφρυνση την οποία χρειάζεται το χρέος, αλλά, και εδώ είναι το μεγάλο αλλά, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις τις οποίες αναζητούν από την ελληνική κυβέρνηση, το πρώτο είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης, των ιδιωτικοποιήσεων, όπου έχουν υπολογίσει περίπου ένα ποσό της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων, χωρίς να λαμβάνουν ενδεχομένως υπόψη τους όμως και την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει σε ευρωπαϊκό, αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια προβληματική θέση, είναι και τι δυνατότητες υπάρχουν σε άλλες χώρες. Το δεύτερο είναι η μείωση του δημοσίου, των δημοσίων υπαλλήλων, στο οποίο φαίνεται να εμένουν. Το τρίτο είναι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, που εκεί θα μου επιτρέψετε, έχω κι εγώ έτσι με συγκεκριμένη μορφή την ίδια άποψη, αλλά το πιο σκληρό θεωρώ το οποίο θα αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των εταίρων είναι η δυνατότητα εξαγοράς δανειακών πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες και η εκποίηση αυτών, διότι αγορά γίνεται και σήμερα. Η εκποίηση όμως και ιδιαίτερα σε στα λεγόμενα ευαίσθητα δάνεια δεν επιτρέπεται. Εδώ στην ουσία θέλουν να ανοίξουν αυτό το σύστημα και να μπορεί να γίνεται εκποίηση αυτών των δανείων.
Όταν λέτε εκποίηση των δανείων, εννοείται να έρθει ένα distress fund, για παράδειγμα, να πάρει τα δάνεια στα, λέω το ατυχείο νούμερο, στα 40 cents στο ευρώ και μετά να μπορέσει να τα διαπραγματευτεί με τον δανειολήπτη.
Ναι, και σε περίπτωση μη δυνατότητας και αν πρόκειται για ένα πακέτο, ας το πούμε έτσι, και να νότι, στεγαστικών δανείων, να μην υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει ο δανειολήπτης, οπότε να μπορεί να προχωρήσει σε πληστηριασμούς.
Μάλιστα. Αυτό που είπατε για μείωση του δημοσίου και το τους είπατε ότι εμείς έχουμε κάνει, κάνουμε 40.000 μονιμοποιήσεις τώρα με το που ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση.
Όχι, διότι δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι τότε η συγκεκριμένη ρύθμιση. Αν και εγώ κρατάω μικρό καλάθι, διότι δεν θα είναι, θεωρώ, εποφελή αυτών οι οποίοι ήδη σήμερα είναι. Είναι απλά ορίστου χρόνου και θα μονιμοποιηθούν. Η μονιμοποίηση αυτή θα πρέπει να τη δούμε πιο κοντά με το μικροσκόπιο, γιατί θεωρώ ότι για τουλάχιστον για τους διαφερόμενους δεν θα είναι επί το βέλτιστο, θα είναι επί το κύριο, διότι μάλλον από ό,τι φαίνεται θα ενταχθούν στο Ταμείο του Δημοσίου, που η επιβάρυνση για τον κάθε έναν από αυτούς θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία έχουν σήμερα, επειδή ανήκουν στο ΙΚΑ.
Στην ουσία μιλάμε κυρίως, αυτή η τέτοια είναι για όσους είχαν μεταξύ άλλων γίνει ορίσιμο νόμο Παυλόπουλου, από ό,τι καταλαβαίνω, και ακριβώς θα πάνε τώρα και θα γίνει αυτή η διαδικασία που λέτε. Τώρα, το κλίμα ευρύτερα ποιο είναι στις ΗΠΑ, κύριε Μίχαλη, δεν είναι μόνο το στέλεχος του Ταμείου, είχατε πολλές συναντήσεις εκεί και με επιχειρηματικό κόσμο κλπ. Το κλίμα όταν βλέπουν απέναντί τους έναν Έλληνα και όταν τους μιλάτε για την Ελλάδα είναι ποιο?
Συμπάθεια υπάρχει γεγονός. Το θέμα όμως είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση αυτή τη στιγμή για μια ουσιαστική συζήτηση για οποιαδήποτε επένδυση, είτε αυτή είναι μικρού μεσαίου μεγέθους ή μεγάλου μεγέθους.
Για ποιο λόγο και τι πρέπει να αλλάξει?
Το θέμα της πολιτικής αστάθειας, δυστυχώς με το Brexit, το οποίο έχει επανέλθει εδώ και κάποιους μήνες από τα παγκόσμια μέσα επικοινωνίας, έχει κάνει τεράστια ζημιά. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια συμφωνία με τους εταίρους μας, αλλά πολύ περισσότερο ένα πλαίσιο, και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει αμέσως μόλις βρεθεί μια λύση, η οποία θεωρώ ότι θα έρθει πολιτικά. Και δεν σας κρύβω ότι με τη σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού της χώρας με τον κύριο Γιούνκερ, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία, γιατί θεωρώ ότι μόνο με μια πολιτική συμφωνία μπορούμε τάχιστα να προχωρήσουμε μπροστά. Διότι όσο περνάει ο καιρός και έχουμε χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο, τόσο θα αυξάνεται ο λογαριασμός. Αυτό είναι το ανησυχητικό, γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η αγορά και η οικονομία, έτσι ώστε να μπορέσουμε εσωτερικά να λειτουργήσουμε πρώτα και να έχουμε μετά και την δυνατότητα να προσελκύσουμε τα επενδυτικά κεφάλαια.
Και εμείς μόνο με διαφημίσεις μπορούμε να επιβιώσουμε. Δώστε μας ένα λεπτό και επιστρέφουμε.
Θέσεις για το σπίτι. Πολλές. Όμως η δική μας κατοικία είναι μοναδική και μία. Ανοιξιάτικη κατοικία. Η μεγαλύτερη και πληρέστερη.
14 έως 22 Μαρτίου.
Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας, πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο.
Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις. Έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια.
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει Φαντασία της Disney Live in Concert. Η κορυφαία ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών συναντά αριστουργήματα της κλασικής μουσικής. Μια σπάνια οπτικοακουστική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Φαντασία της Disney Live in Concert με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Διευθύνει ο διεθνούς φήμης μαέστρος Στέφανος Τσιαλής. 15 με 31 Μαρτίου στο Θέατρο Μπάτμιντον. Εισιτήρια abcd.gr 210-8840.
Και τώρα ήρθε η ώρα να χυθεί άπλετο φως.
Τι να χυθεί?
Άπλετο φως. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 το πρωί στον Αθήνα 984.
Με τον Ηλία Κανέλη.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.3.
Λοιπόν,
επιστρέφουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο.
Για να κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για μεταρρυθμίσεις, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, ποιες μεταρρυθμίσεις θεωρείτε ύψης προτεραιότητας, και δεύτερον, ένα σχόλιο μικρό για τα όσα έχουμε δει. Επαναλαμβάνω στους ακροατές, προς διαβούλευση είναι, θα τα πούμε στη συνέχεια, για τις 100 δόσεις.
Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε μόνο για την ίσπραξη φόρων, γιατί αυτό το οποίο έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και στις συζητήσεις που έχουν γίνει με τους εταίρους μας είναι για ίσπραξη φόρων. Βεβαίως αυτό είναι λογικό και σωστό, αλλά πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και τη σταθερότητα αυτού του φορολογικού συστήματος. Άρα θέλουμε ένα απλό, ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό σύστημα, και αυτό νομίζω ότι προέχει όλων των υπολείπων. Τώρα, για το θέμα των 100 δόσεων, και απλά έτσι σαν μια πρώτη σκέψη, δεν είχα τη δυνατότητα αναλυτικά να το αναγνώσω, βλέπουμε όμως ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με την έννοια ότι συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις που είχαν αποκλειστεί από την προηγούμενη ρύθμιση, αυτές πάνω του 1 εκατομμυρίου. Υπάρχει μια μείωση του επιτοκίου, αλλά όχι όσο είχε ζητηθεί από την αγορά. Λάβετε υπόψη σας ότι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος πληρώνονται κατά 1,8% σήμερα. Θα μπορούσε να ήταν περίπου στο 2 με 2,2%.
Είναι 3.
Αντί για 3% που είναι πάνω από τις 5.000. Βέβαια, δεν σας κρύβω, λυπούμε ιδιαίτερα, διότι οι διαβεβαιώσεις που είχαμε και εμείς είναι ότι θα είχαν συμπεριληφθεί. Δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχει ένα μπόνους για τους συνεπείς φορολογούμενους. Και αυτό με λυπεί, διότι υπήρχε και μια συζήτηση ότι θα υπάρξει και μείωση κεφαλαίου. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ενδεχομένως και αντισυνταγματικό.
Γι' αυτό και κόπηκε στην πορεία.
Ναι, αλλά θα πρέπει να δοθεί και ένα κίνητρο για τους συνεπείς φορολογούμενους.
Να το δούμε μέχρι να καταρθεί στη Βουλή και να περάσει από την Τρόικα και να ψηφιστεί, έχουμε από το BG εκεί, έχουμε καιρό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίχαλε, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ και εγώ.
Πάμε στον κύριο Αντώνη Σαλιανάκη, πρόεδρος του ΕΤΑ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Σαλιανάκη, πέρασε χθες το κατατέθηκε τροπολογία, η οποία προβλέπει, συγγνώμη, ότι τα αποθεματικά των ταμείων θα μπορούν να πλέον να επενδύονται σε ρέπος.
Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει, ναι, πέρασε.
Ναι, και πλέον δεν περνάνε, δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Όχι, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το. Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνει η διαδικασία.
Ναι.
Ούτως ή άλλως.
Σωστά. Τα αποθεματικά
δεν χρειάζεται. Ο λογαριασμός θα είναι ανοιχτός στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ναι, σωστά. Απλώς με την τροπολογία αυτή.
Υπάρχει η δυνατότητα άνευ ευθυνών, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι νομίζω, να μπορεί να γίνει αυτή η κίνηση και να καταδεχθούν στο ρέπος, σε ρέπος.
Ακριβώς. Μπορεί και στις τράπεζες, αυτό εννοούμε. Πρώτα απ' όλα, το ΕΤΑ νομίζω ότι από τα αποθεματικά μέχρι 100 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία μπορεί να γυρίσει σε ρέπος.
Κοιτάξτε να δείτε. Το ΕΤΑ απαρτίζεται από τρεις τομείς μεγάλους. Γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών. Ο κάθε τομέας έχει λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει δικά του χρήματα και αποθεματικά και στην οικονομική διαχείρισή του. Συνεπώς, αν μιλάμε για ένα ποσό 100 εκατομμυρίων, αυτό είναι αφορά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε υπόψη σας για τους μηχανικούς αυτά τα ποσά.
Σωστά έχετε υπόψη. Ναι. Αυτό είχα κατά νου, τέλος πάντων.
Ναι. Το αντιλήφθηκα.
Λοιπόν, εσείς ως διοίκηση είστε σύμφωνοι με αυτή τη διαδικασία?
Κοιτάξτε, εγώ ως πρόεδρος του Ταμείου πρέπει να πάρω απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή τη διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από φορείς. Οι φορείς δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα. Όσοι έχουν τοποθετηθεί και έχουν στείλει επιστολές είναι αρνητικοί, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ των εργοληπτών, και όπως είναι ο Σύλλογος των Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων. Επίσης πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τις διοικούσες επιτροπές, όπου αυτές οι αποφάσεις θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Προσωπική άποψη.
Η προσωπική μου άποψη δεν θα σας την πω, διότι δεν είμαι για να έχω προσωπικές απόψεις και να τις λέω δημοσίως, θα τις πω στα όργανα. Όμως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι η προσωπική μου επιδίωξη. Η επιδίωξή μου είναι με κάθε τρόπο να διασφαλιστούν τα χρήματα του Ταμείου, να μην χαθούν, να μην έχουμε ένα νέο PSI, να μην έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Έχω υποβάλει ερωτήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον ΟΔΙΧ για να μου δώσουν διευκρινήσεις γι' αυτό, τι εγγύησεις υπάρχουν, με ποιον υπογράφονται οι συμβάσεις, τι είναι το νομικό πλαίσιο. Περιμένω τις απαντήσεις. Και από εκεί πέρα θα τοποθετηθώ. Νομίζω ότι θα ήταν επιπόλαιο.
Με ομόλογο σας έχετε μιλήσει και να κλείσουμε αυτό.
Ναι, έχω μιλήσει, έχω ακούσει μάλλον τον κύριο Βεργίνη στον ΟΓΑ, ο οποίος λέει ότι, θυμάμαι καλά, είπε ότι τα διαθέτει και έχει κάποιο πιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό που δίδεται. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι αυτά τα ρέπος θα δοθούν, θα γίνουν με την εγγύηση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Και το επιτόκιο είναι γύρω στο 2,30 κάτι, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά.
Και ρωτώ εγώ, άμα είναι εγγύηση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αυτή τη στιγμή έχουν 2,7. Γιατί κάποιο να μην πάει να πάρει κατευθείαν ομόλογα?
Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Αντώνης Αλιανάκης, πρόεδρος ΤΕΤΑ, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία.
Να είστε καλά.
Σταμάτησα
χαρός. Καλημέρα.
Αυτό το τελευταίο ερώτημα είναι εύλογο πάντως.
Αυτό που είπε προς το τέλος σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή. Γιατί κάποιο μπορεί να κάνει ρέπος, αν τα έντοκα δίνουν 2,7.
Και 2,9.
2,7 προχθές ενώ.
Ναι, και την προηγούμενη εβδομάδα 2,9, αυτό λέω.
Την επόμενη είπες.
Την προηγούμενη εβδομάδα.
Την προηγούμενη, ναι. Καλά, ναι, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Οπότε για ποιο λόγο να το κάνει κάποιος.
Έτσι είναι. Όπως πρέπει να δούμε και για ποιο λόγο και ποιους συμφέρει και ποιους όχι η ρύθμιση των 100 δόσεων. Όπου ξαναλέμε, το 50άρικο γίνεται 20άρικο ελάχιστη δόση για παράδειγμα. Επίσης μιλάμε για να έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες φορές από την 1η-2η-15 και εφ' εξής, ότι μέχρι και 100 δόσεις.
Το επιτόκιο 0,25 μαθάζει δόση.
Έτσι ακριβώς. Και μιλάμε αίτηση για επαγωγή μέχρι 34.
Και μέσα ο ένφια.
Μέσα και μέσα ο ένφια, έτσι ακριβώς. Απλά τα λέμε έτσι διότι μόλις έχουμε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και την ψήφισή του, τότε θα δούμε αναλυτικά. Ξαναλέμε, γιατί τα λέγαμε και στην αρχή, ως σχόλιο, ότι είναι προτάσεις προς διαβούλευση. Δεν είναι κάτι οριστικό, μην πηγαίνετε σε εφορίες ή μην κάνετε προγραμματισμό με βάση αυτά που έχουν τώρα καταδεθεί.
Καλά, δεν θα αλλάξει και πάρα πολύ, φαντάζομαι.
Να σου πω κάτι, από την πρώτη ανακοίνωση της κυρίας Βαλαβάνη, τώρα που είδε συνέλευση τύπου, μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πράγματα.
Σίγουρα, απλώς νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα πει τρόικα για
αυτό. Μα αυτό είναι το θέμα.
Και αυτό λέω κάτι τώρα, έχουμε και.
Μισό λεπτό να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και επιστρέφουμε.
Παραπέντε στην πόλη.
Έχουμε και διαφορετικά να συζητήσουμε πήγα.
Έχουμε
και Δημήτρη Πέρο. Ναι.
Καλημέρα.
Η διάσταση των δρόμων.
Γιατί έχουμε αρκετές δυσκολίες. Είναι και αυτό το ψηλόβροχο που πέφτει σε διάφορες περιοχές που βαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Αυξημένη κίνηση σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Οι περισσότερες δυσκολίες στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση έως τα ΚΤΕΛ καθυστερούν οδηγικές στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχανών. Αρκετές δυσκολίες και στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τα Αμπελόκηπους. Βραδυπορίες και αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο κυρίως στην κάθοδο σε λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας και στην άνοδο της Σικρού. Έχουν δυσκολέψει και η άνοδος Βουλιαγμένης Ηλίου Πόλεως και η παραλιακή προσπηρέα από την Αλίμου και πάνω.
Δηλαδή τώρα σταμάτη ο Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι προσπαθώ να ηρεμήσω με την Ελλάδα και δεν με αφήνουν κλπ. Βλέπει εφιάλτες στο βαρουφάκι το βράδυ στον ύπνο του.
Τι να σου πω, δεν φαντάζομαι κιόλας, αλλά το γεγονός ότι αυτοί οι δύο έχουν αρχίσει να κλιμακώνουν τόσο πολύ κόντρα και το γεγονός ότι αρχίζει πλέον η ελληνική κυβέρνηση να κάνει, πώς να σου πω, εχθροπαξίες κατά των Γερμανών, όπως για παράδειγμα το να ζητάει τις γερμανικές αποζημιώσεις αυτή τη στιγμή, δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να τις ζητήσει, προσοχή, αλλά είναι όλα θέμα σημειολογίας, όπως επικοινωνιακά η κυβέρνηση επιχειρεί διάφορα πράγματα και κερδίζει τον κόσμο μαζί της. Τώρα κάνοντας αυτό το πράγμα είναι σαν να ψάχνει έναν τρόπο να αποφύγει τις υποχρεώσεις που έχει ήδη υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και το κράτος έχει μια συνέχεια. Εγώ δεν λέω να μην το κάνει, να το κάνει, αλλά να το κάνει σε έναν διαφορετικό χρόνο. Ας τελειώσει αυτό και αμέσως μετά και θα έχει όλο το δίκιο μαζί της, για παράδειγμα. Δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα, ενώ τώρα το βλέπουμε όλοι λίγο σαν δικαιολογία.
Ναι.
Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Απολύτως. Αυτό έχουμε πει εδώ και δύο μέρες.
Και πάνω απ' όλα να σου πω κάτι, αυτό πρέπει να γίνει ανεξάρτητα του τι θα κάνουμε στο θέμα της οικονομίας. Δηλαδή μην βασίσουμε το παραγωγικό μοντέλο στο περιμένοντας τα χρήματα από τις αποζημιώσεις, αν και όποτε τα πάρουμε. Ας κάνουμε αυτά που πρέπει εδώ.
Δηλαδή, και μακάρι να μας, έτσι. Και μετά αν πάρουμε τις αποζημιώσεις.
Μακάρι να έρθουν και να μοιράσουμε λεφτά σε όλους.
Να μοιράσουμε λεφτά
βεβαίως,
στον κόσμο,
βεβαίως,
θα έχουμε δικαιωθεί και θα έχουμε και όλους μαζί μας. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πει ότι η Ελλάδα το κάνει αυτό τώρα για να αποφύγει τις υποχρεώσεις της. Η Ελλάδα της εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της και τώρα είναι η σειρά της Γερμανίας να το κάνει. Καταλαβαίνεις πω.
Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν,
να σας πω ότι αύριο Σάββατο θα προσπαθήσω με κάποιο τρόπο να αφουγκραστώ λίγο το τι συμβαίνει στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στην πραγματική οικονομία. Γιατί όλα καλά, το ταμείο ακόμα δεν έχει στερέψει, ψάχνουν τους κουμπαράδες τώρα όπως σας ακούω. Αλλά αυτό συμβαίνει για το δημόσιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στην ιδιωτική οικονομία, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις, νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολύ.
Σταμάτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είναι Παρασκευή σήμερα.
Ναι, τώρα
και δεν μπορεί ο Χρήστος Κόκκινος δηλαδή, να μας καταστρέφει τις συνήθειες σε αυτή την εκπομπή. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, Χρήστο μου.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε και έτσι με τα ρυθμίσεις εσωτερικά. Λοιπόν, ναι, την είδα την...
Τη
φωτογράφηση του Ζεύγους Βαρουφάκη στο Παρί Μάτς, εκεί στην ταράτσα του νεοκλασικού του στην Ακρόπολη, δίπλα με φόντο την Ακρόπολη κλπ. Lifestyle, εντελώς φωτογράφηση.
Μια χαρά φωτογράφηση τη βλέπω, εγώ τη βλέπω τώρα.
Ναι.
Αλλά ναι,
ποτέ λέει δεν τέθηκε θέμα Brexit.
Δεν είναι αυτός. Έκανε αυτή τη φωτογράφηση για να πει ότι ποτέ δεν τέθηκε θέμα Brexit.
Δεν νομίζω. 18 Μαρτίου δημοσιεύεται, εδώ υπάρχουν φωτογραφίες προδημοσίευσης. Λοιπόν. Φύγαμε.
Εντελώς όμως και θα επιστρέψουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μήνες εδώ θα είμαστε. Αλλά από Δευτέρα θα είμαστε επισήμως στην Τρόικα το 9.84.
Λοιπόν, Ηλίας Κανέλης θα ρίξει περισσότερο και άπλετο φως στη φωτογράφηση στην ταράτσα του νεοκλασικού του Ζεύγους Βαρουφάκη. Και φυσικά έχει να μας πει και πάρα πολλά άλλα. Είναι πανέτοιμος για όλα αυτά. 9 με 10, 10 με 12 κανόνε Καραγιάννη, κυρίες και κύριοι, με πλούσιο πολιτικό και όχι μόνο παρασκευή.
Μαρία Τσελαβούτα και Αθηνά Κορλίρα στις ειδήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά αντιστοίχως.
Πολλές καλημέρες. Το αύριο Τρόικα στις 12. Πολλές καλημέρες. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Βροχερό θα είναι, αλλά δεν πειράζει, δεν μασάμε, κυρίες και κύριοι. Και να σκέφτεστε.
Θετικά.
Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper.